halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah nooga dhageysanaysan muujadaha ka gaaban 19:24:31 hirarka FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyna internetka ee somali.voa.com.
Ramadan Karim dhegeystayaal, dhammaantiin ba meel kasta aad joogtaan, waa subaxnimo Jimco ah bisha Juun waa 19 sanadka 2015. Idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Cabdiraxmaan Xuseen Furayaan oo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Saacadahaasaan sugumaynaa waa saacada ku dhow 20 saacadood, laakiin markii la fiirsho waqooyiga waddanka hadii la aado sida Kiruna iyo Oumiye iyo meelaha markii la fiirsho gobollada, waqtigan hadda aan ku jirnay Juun maba dhacaysaba qoraxda.
Kaasina wuxuu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Muhiyiddiin Cali oo ku sugan dalka Sweden oo ka hadlaya Ramadaanta iyo waqtiyada laga soo maqaarada Yurub.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa saameynta ay qaraxyada iyo weerarada kala duwan ku yeesheen nolosha bulshada ku dhaqan gobolka Hiiraan,
Imaaraadka Carabta oo deeq kala duwan gaarsiiya gobolka Bay,
Maraykanka iyo Shiinaha oo ka wada xaajoonaya murano hareeyay xidhiidhka labada dal.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka.
Nin caddaan ahaa oo loo haysta inuu dad ku laayay kiniisad taariikhiga ah oo ay ku cibaadaystaan dadka madowga ah ayaa dib loogu celiyay gobolka South Carolina si halkaasi loogu maxkamadeeyo. Saraakiisha hay-adda FBI ee gobolka North Carolina ayaa dib u celiyay Dayla Roof oo 21 jir ah, isla markaana caddaan ah oo ku eedaysan dilka 9 qof iyo dhaawaca 3 qof oo kale, kuwaasoo xilligaasi ku jiray kiniisadda Emmanuel African Methodista ee magaalada Charleston ee gobolka South Carolina. Saraakiisha federaalka ayaa sheegay in go'aanka ay gaadhayaan dilka uu yahay mid nacayb ku salaysan. Booliska ayaa sheegay in Roof uu galay kiniisadda oo uu muddo nus saac ah ama 30 daqiiqo ah uu halkaasi fadhiyey ka hor inta uusan kicin, isaga oo ku dhawaaqaya, "Waxaan doonayaa in aan dad madow ah dilo."
Degelyahanada ururka Boko Haram ayaa 38 qof ku dilay 2 weerar ay ku qaadeen 2 tuulo oo ku yaala gobolka Difa ee dalka Niger oo u dhow xuduudka uu dalkaasi la wadaaga dalka Nigeria. Weerarkan ayaa kii ugu dambeeyay degelyahanada ururka Boko Haram ay ka geystaan dalalka dariska la ah dalka Nigeria ee ku biiray dagaalka lagula jiro ururka Boko Haram. Bilowgii toddobaadkan ayay saraakiisha dalka Jaad ay ururka Boko Haram ku eedeeyeen 2 qarax oo ismidaamin ahaa oo ay ku dhinteen 33 qof oo ka dhacay magaalada caasimada ee dalka Jaad. Niger, Cameroon ayaa bilowgii sanadkan ciidamo ku daadguray xuduudada ay la wadaagaan dalka Nigeria, kuwaasoo sidoo kale gudaha u galay dalkaasi si ay ula dagaalamaan ururka Boko Haram.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa si weyn ama si adag u cambaareeyay weerarkii argagixiso ee ka dhacay dalka Yemen maalinimadii Arbacada, halkaas oo lagu dilay ilaa 20 qof, isla markaana lagu dhaawacay 20 qof oo kale, saacado uun ka hor intii aanay bilaabmin bisha barakeysan ee Ramadaanta. 3 masaajid oo ku yaala magaalada Sanca ayaa ka mid ahaa bartilmaameedyo 4 ahaa oo la weeraray. Golaha Ammaanka ayaa sheegay in ficil kasta oo argagixiso inuu yahay dembi aan lahayn wax marmarsiinyo ah, wixii doonaba ha sababeene. Waxaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku baaqay in cadaaladda la horkeeno cid kasta oo abaabushay ama maalgelisay weeraradaas. Ururka Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaas oo lagu filiyay 4 gaari oo lagu buuxiyey walxaha qarxa.
Badariga ugu weyn madhabta katoliga ee diinta masiixiga Pope Francis ayaa shalay ugu baaqay caalamku inay la dagaalamaan waxyaabaha sababa in caalamku sii kulado, taasoo sheegay inay horseedi karto in dhulka waxyeel la soo gaadho. Pope Francis ayaa soo saaray warqad taasoo ku taageeray cadeymahay soo saarayna saynisyahanada muujinaysa in cimilada adduunku isbeddel ku yimid, taasoo ay sababeen waxyaabaha uu aadamuhu sameeyo. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa shalay isagu soo dhaweeyay warqaddu soo saaray Pope Francis, isagoo sheegay inuu aad ula dhacsan yahay go'aankaasi ee arrinta uu bannaanka soo dhigay, isagoo intaasi ku daray in mas-uuliyiinta dowladdu ay arrintaasi go'aan wanaagsan ka qaadan doonaan.
رمضان كريم دقيستيال ميل كستو عاد نقا دقي سنيسان وصبح نمات شمعاء بيشتشون واسقال إيو طبان سندكا لبدا كن إيو شن إيو طبان كاسيدو كلينا ولبدا بيشا رمضان dhegeystayaal waxaan naga xasuusin ah in barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee galabtaad ku dhigeysan doontaan dood ku saabsan bisha barakeysan ee ramadaanta iyo weliba sida looga soomay dalalka kala duwan ee dadka muslimka ahi joogaan qaarkood ayaa ku sooma dalal aan cadceedu ka dhicin halka qaar kalena ay ku soomayaan dalal cimiladoodu kulushahay haddaba barnaamijka faaqidaada toddobaadka ayaan idin maqashiinaynaa oo aan qayb ka mid ah ayaan idin maqashiinaynaa oo aan ku bedelayno barnaamijkii amuuraha islaamka oo saaka oo kale aad degaysan jirteen maxamed cabdi sandheere ayaa qaar ka mid a culimada soomaaliyeed oo dalal kala duwan ku sugan dood u qabtay ku saabsan barnaamijka faaqidaada toddobaadka islamarkaana ay arrimaha ramadaanta kaga hadlayaan waxaana ugu horeyn hadalka bilaabaya sheekh maxamed cabdi daahir oo ku nool dalka ingiriiska oo sharxaya sida ay u soomayaan dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka britain
ramadaankan hadda aan soomayo waxaan waddankan joogay ilaa 1986 waqtigii anigu aan imid ramadaanku may buu ahaa may ayuu gelayay scotlandna waan joogay oo 10 ayaanu afuri jiray 2:15 salaada subax baanu tukan jiray oo waxaanu aada isugu dhoweyn qoladan scandinavianka oo hadda sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiyuddiin cili uu ka hadli doono insha allahu tacaala hadda oo aan kula hadlahayo waxaanu afuraynaa anagu 9:30 marka ay tahay maqribka sida aan ka warqabo waanu ka hor xoogaa baanu ka horeynaa qolyahan scandinavia suu idin sheegi doono waxaanan suxuuranay xalayso 2:00 marka saasuu marka waqtigu u dheer yahay laakiin mar haddii habeen iyo maalin ay jiraan waxa weeyaan dadku waa soomaan si wanaagsan bay u soomaan waxaana intii anigu hadda kaadif aan joogay oo laga soo bilaabo 1988 ilaa haddeer aan ku arkahayay in dadku ku tartamaya in masjidka lagu wada afuro ragga oo dhan gaar ahaan dumarkana qaar baa yimaada si wanaagsan baa loo afuraa oo si wanaagsan baa loo casheeya meel kalena kama soo gashay iyagaa iska ururiya alxamdulilaahi
waan gartay qodobkaa isagoo faahfaahsan baan u iman doonaa aan u tago sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiyuddiin cali sidii sheekh maxamed cabdi daahir uu sheegay saacadada dheer baa laga sheegay hadalkaas waxaa la sheegay in gobollo ka mid a sweden ayna cadceduba maaratay ka dhicin oo ay iftiin tahay markaa bal haddaad sawir naga siisid sida ay noloshu tahay gaar ahaan xilliga rabadaanta
bismillah alxamdulilah marka waxaa weeye haddii aan ku hormaro sweden waa weynta jograafi ahaan wadamada yurub ugu weyn oo ugu dheer bay ka mid tahay waxaa laga yaabaa sweden tadda aan kaala hadlahay waa gothenburg haddii aan soo qaato saacadaha imsaaga asu dhaco saatay hadda oo ramadaan maanta waxaan imsaagnay 2:20 caawa wuxuu 4 ku beegan yahay 10:18 markay tahay ayuu ku beegan yahay horta waa sidaa saacadahaasaan islumaynaa waa saacada ku dhow yacni 20 laakiin markii la fiirsho waqooyiga waddanka haddii la aado sida kirune iyo umiye iyo meelaha markii la fiirsho gobollada waqtigan hadda aan ku jirnay juun maba dhacaysaba qoraxda marka waxaa weeye waxyaalaha la yaabka lahay ka mid tahay oo aan theorical u haysanay markaan bilaadda saxaraha ka hooseeya aan joognay ee ilaahay qur-aankiisa aan ku arkayna yuliju layla cala annahaar wayuliju annahaara cala alleyl ayadoo practicalaan u imaadno
waan gartay aan u tago khadka telefoonka magaalada riyaad dalka sacuudiga waxaa ku jira cabditawaab sheekh axmed oo qoray dhowr buug oo ka hadlaya arrimaha islaamka cabditawaab waxaad joogtaa magaalada riyaad sidaan xusay waana dhulkii barakaysnaa ee sacuudi carabiya ee labada xaramay ku yaaleen waa dhul kulul gaar ahaan xilliga xagaaga xilliganaanu ku jirnoo kale markaa bal waxaad iga warantaa dadka sacuudiga ku nool iyo dad kale oo laga yaabo in meelaha adduunyada kale idinka yimaadaan oo ay sacuudiga bishaas ramadaan ku qaataan sida ay noloshoodu tahay iyo tasiilaadka ay helaan dadka ku nool meeshaasi maadaama dhulku yahay dhul aada u kululo sida caadiga bini aadamka ayna xamili karin haddayna helaynin waxyaabo kale oo fududeeya
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wa sala allahuma wasalam wabaraka calaa sayidina maxamed waa waddan barakaysan waa waddan dowladda ka jirta iyo culummada iyo muslimiinta guud ahaanba maadaama uu yahay ramadaanku rukni kamida arkaanta islaamka oo uu yahay ruknigii afraad aad iyo aad looga qadariyo nolosha guud ahaan dadka ku nool way isbedelaysaa iyadoo aan bisha la gaarin waxaad arkaysaa laamiyada iyo meelka sood marto waxaa ku qoran boorar bisha lagu soo dhaweynayo shirikaadka iyo meelaha waaweyn ee supermarketyada waxaa laga sameynayaa dhimis ku saabsan qiimaha waxyaalaha la adeegsado xagga cuntada gaar ahaan oo qiimo yacni dhimid weyn ayaa lagu sameeyaa guud ahaanna waddanka oo dhan hadday tahay shaqooyinka dowladda ama hadday tahay shaqooyinka gaarka loo leeyahayna jadwalkeedu wuu isbedelayaa ama ha ahaato saacadaha la shaqeeyo ama ha ahaato shaqada waqtiga ay bilaabanayso waddankan sida caadada ah waxaa laga shaqeeyaa 8 subaxnimo dowladda shaqadeedu waa 8 saacadood inta badan dadka bareefadka ka shaqeeyana 10 saac iyo wax lamid ayay shaqeeyaan marka guud ahaan waa lasoo gaabiyaa oo 2 saac ayaa laga dhimaa.
codkaas ugu dambeeyey wuxuu ahaa sheekh cabditawaab sheekh axmed oo ku sugan dalka sacuudiga. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in barnaamijkan oo dhammaystiran aad ku maqli doontaan barnaamijka faaqidada toddobaadka ee idaacaddayada galabnimo iyo idaacadda fiidnimo. halkaad nagala socotaana waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a.
waa tahay mar kale subax wanaagsan halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. weerarada ismidaaminta, qaraxyada iyo toogashooyinka ayaa ka mid a arrimaha sida weyn saameynta ugu yeeshay bulshada ku dhaqan gobollada kala duwan ee dalka. haddaba wariyaha v o a ee magaalada beledweyne gobolka iiraan xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan ku eegaya sida ay nolosha magaaladaasi u taabteen qaraxyada kala duwan ee lala bartilmaameysto mas-uuliyiinta iyo shacabka halkaasi ku nool.
bashiir dhoore waa guddoomiye ku-xigeenka maamulka magaalada beledweyne. waxa uu ka warramayaa khasaaraha qaraxyadii dhacay iyo saameyntii ay ku reebeen niyad ahaan dadka beledweyne.
marka horeeta taariikhda qaraxyadii ka dhacay degmada beledweyne midkii ugu horreeyey wuxuu dhacay 2009 bishii 18 bishii juun oo ay 73 oday ay ka mid ahaayeen wasiirkeeni horeeto maaragtay amniga cumar xaashi allahi raxmaan raaximiin safiirkeeni hore odayaal dhaqan oo qaali ah saraakiil iyo dad fara badan oo wanaagsan oo dadkii maaragtay foolhoraadka ahay dadka ay ku dhinteen. qaraxaas waxaa noo xigay mid kaleto asigana ka dhacay 2012 xarunta gobolka iyadana ay dad ay ku dhinteen. waxaa inoogu xigay taariikh ahaan kii dhacay 19 maaratay sebtembar 2013 isla bishaas ka dhacay maaratay afaafta horeta ee maamulka gobolka oo ay ku dhinteen dad 30 iyo xoogaa gaarayo saldhigga booliiska asna bil kadib dhacay oo ahaa 19 October isagana dhacay isagana dad badan oo rayid ah iyo ciidamo booliis maaratay lagu gumaaday oo qaraxu uu ka dhacay. qaraxu marka taariikh ahaan hiiraan intaasi ahay isku gegeyn waxay noqonaysaa ilaa 150 qofood intii ku dhimatay dhaawacuna uu kor u dhaafayo ilaa 60 qofood. saameynta marka uu yeelan kara markaan usoo noqono kow saameynta uu yeelanayo argagaxa dadka ku dhacaya iyo cabsida waxaa kaloo kasii daran markii nafta iyo la arko go-da iyo dhimashada iyo dhaawaca yacni cabsida dadka ay ku reebtay iyo isku socodkii ganacsiga iyo maaratay dhaqaalihii kobcayo wixii o dhan hoose u noqonayaan. waxaa kaloto jiro moralka maaratay xataa iyo niyada dadka oo hoos u dhacayso. waxaan isleenahay waa laga soo kabanaya laakiin been ma sheegi karno waa reebtay saameyn aad iyo aad ah waa reebtay intaas qaraxo isdaba dhacay.
nabadoon faarax cabdi waare waxa uu joogay qaraxii hoteelka madiina waxa uu ka warramayaa waxyaabihii uu maalintaa arkay.
waa isxusuusinaynaa wixii ka nool dadkii ka haray meeshaan maalintii joogay. dadkii ama ku dhaawacmay ama ku dhintana kuma jirin, laakiin goobjoogaan ahay. dadkii maalintaa goobjoog ahayn waxaan u malaynaya in xataa nafsadooda ay wax gaareen oo hadda si caadiya aynu uga hadli karin arrintaas. ta kale waxa waaye, maantay waxaan u dhisaynaa dhagax taallaa loo dhisaa. taalladaas geeda ma aha, baca ma aha, laamiyeeri ma aha, walax 1000 sano iyo ka badan gaaraa waa.
saadiq cumar sabriye waxa uu ka mid yahay saraakiisha booliska beledweyne. waxa uu tilmaamay in qof ahaan ay saameyn ku yeelatay qaraxyadii ka dhacay magaalada beledweyne.
meeshaan dhacdo xun baa ka dhacday hotel madiino habeenka khamiisaadna aniga ayaa bamle ugu dhuftay reboorki anoo saldhigga ku bixinaayo 73 qofood ayaa ku dhimatay. arrintaas reer hiiraan waa ka guuxeen waana ka gucen raggii sameeyeyne. hadda kolley nina way la qurxan tahay nina way la xun tahay aad bay noola kulushahay kamana hari doono cidii falkaas sameysay
haddaba qaraxyadii ismiidaaminta ee balad weyna ka dhacay maamul dowladeed saraakiil ciidan iyo dadka shacabka wax miyay ka barteen waa kan taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka Hiiraan Colonel Tawane Axmed Maxamed
ummad Hiiraan markay dhibaato ku dhacdo oo indhihi laga riday oo mas'uuliyiintii laga leeyay oo saraakiishii laga leeyay gacanaha bayna laaba rag baa ka dhiidhiyay dagaal u tafaxaytay goosay inay ma taqaana ummad Hiiraan indhaha sida loo tiray inay u indhabeelin halkaga waa lagu guuleystay mana ka hari doon inta ay kuwii sheegtay dhibaatadaas iyo kuwii sameeyay minna adduunka guudkiisa saaran yahay ama waddanka Soomaalida uu joogo ama gobolka Hiiraan uu joogo dagaalka waa wadi doonaa
tan iyo 2006 ilaa 7 qarax oo ismiidaamin ah ayaa waxay ka kala dhaceen gobolada Hiiraan iyo Galgaduud 4 ka mid ah waxay ka dhaceen magaalada Baladweyne hal qaraxna waxa uu ka dhacay degmada Buulaburte laba qaraxna waxay ka kala dhaceen magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaado Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
waa tahay halka dowladnaga dhageysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah barkaasa idinka imanaysa magaalada Washington mar kale rabadan wanaagsan meel kasta oo aad ku sugan tihiin dowladda Imaaraadka Carabta ayaa mashaariic kala duwan oo isbitaalka iyo iskuulada ah ka hirgelinaysa magaalada Baydhabo ee gobolka Bay iyadoo maamul goboleedka Koonfur Galbeed ay markaasi gacan ka siinayso sidii arrimahaasi loo dhaqangelin lahaa wariyaha V O A Mukhtar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo
mashaariicda horumarineed oo ay dawladda Imaaraadka ka hirgelisay magaalada Baydhabo waxaa ka mid ah dhismooyin iskuulo ay dhigan karaan ilaa 2000 arday isbitaal Eelbiyood iyo xarun maamulka gobolka uu ku shaqeynayo munaasabada lagu furay mashaariicda ay hirgelisay dawladda Imaaraadka waxaa ka qayb galay qaybaha bulshada maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo wasiirro maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan Umar Sharif Umar Dhagay oo ka mid ah mas'uuliyiinta Imaaraadka ee soo xilsaartay fulinta mashaariicda horumarineed ayaa sharaxay waxa uu ka kooban yahay mashaariicda ay hirgeliyeen
meka kumaa aad iyo aad sheegay kaay isbitaalka dumi oo jeef iyo bukaan soo dhiyo bukaan jeef bale mashruuca meka kumaa ay xarun oo maamulka ka shaqeey mashruuca meka kumaa ay meel xarun ama sali police station ay kumaa ay oo ma sha Allah mashruuca ee dumi yahay oo tan jarna waa meel ku hayti oo dowladda Imaaraadka Carabta mashruuca noo amaliye soo gudbin marka taasay ilaahay maadisu marka haddii intaas oo mashruuc oo taas oo kale shaqadaatay in soo bi ama kum meenni ku baahneen walaan ilaalsan meenni ku baahneen walaan yahay ku faa'iideysa
dadka ka qayb galay munaasabada ayaa sheegay mashaariicda ay fulisay Imaaraadka inay yihiin kuwa ay ka faa'iideysan karaan shacabka magaalada Baydhabo ayna soo celin karto rajadii laga qabay adeegyada bulshada in la nooleeyo gudoomiyaha gobolka Bay Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed oo loo yaqaan LFC oo isna munaasabada ka hadlay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan ka maamul ahaan mashaariic kasta oo lagu horumarinayo bulshada gobolka Bay ku dhaqan wuxuu kala xusay gudoomiyaha dadka ku dhaqan gobolka Bay inay ka daaleen colaad abaaro iyo siyaasado iska soo horjeeda balse haatan ay u baahan yihiin in laga horumariyo adeegyada bulshada
marka mashruuc intaas meel ay dhacay soo tumaraad iyo waydii tusaase inuu ka tirsan yahay baahiyi nooca soo kala intii kalaan wadada oo saaro laakiin soo shiley soo laakiin dis meel ee nadaaf la tiraya ay kala tabeeti booliska oo yimid la baro oo sirte aadmaad ki dosiye meel ee xarumo ee dowladda ku dosiye marka halkaas meel shiley oo la soo roday wal mahmud gaas laakiin mashruuca qaabkaliteedi oo iskaawashii suubi iyo haddana ka shaqeeyay sidaas ay kamaanaya
Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
Ramadan Kareem digisiyal halkaad naga la socotaana waydaacada subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA Saraakiisha Mareykanka iyo Shiinaha ayaa sheegay in ay xoogga saari doonaan fursada iyo caqabadaha ay labada dal wadaagaan in looga wada hadli doono shirka toddobaadka soo socda la qaban doono ee sanadlaha ah kaasoo looga hadli doono istaraatiijiyada iyo dhaqaalaha wariyaha VOA Baab Domkinis ayaa warbixintan soo dirtay wari Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa inoo soo jeedinaya
inta lagu jira shirkan oo socon doono muddo 3 maalmood oo ka dhici doona magaalada Washington ayaa diblomaasiyiinta sarsare ee Mareykanku ay walaac ka muujiyeen diiwaanka dhanka xuquuqda insaanka ee dalka Shiinaha iyadoo Mareykanku uu Shiinaha ku eedeeyay weerar dhanka cyberka ah iyo mashruuca muranku ka taagan yahay ee xukuumadda Beijing ay ku doonayso inay taag ka dhisto badda Koonfurta Shiinaha sanadkii hore kulankii shirka istaraatiijiyadeed ee ka dhacay magaalada Beijing ee caasimadda dalka Shiinaha ay diblomaasiyiinta sarsare ee Mareykanku ay ka qayb galeen ayuu madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping sheegay in marka dhibaato la wajaho ay muhiim tahay in labada dal ay ka wada shaqeeyaan sidii xal loogu heli lahaa bedelkii la raadin lahaa wax cabsile saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in labada wadanba ay xoog saari doonaan waxyaabaha walaaca ka jira ee labada dal ay wadaagaan sida isbedelka cimilada iyo hubka nukleerka ee dalalka Iran iyo Waqooyiga Kooriya laakiin kaliyaha wasiirka gaashaandhiga ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha qaarada Aasiya iyo Pacifica Daniel Russell ayaa sheegay in sidoo kale uu jiri doono wadahadal ku saabsan diiwaanka dhanka xuquuqda insaanka ee dalka Shiinaha
The constriction of space for civil society to operate in China the obstructions that you journalists face
Hannibaad lagu sameeyay dhaqdhaqaaqa ururada bulshada Shiinaha dhibaatooyinka ay soo wajahaan suxufiyiinta ka shaqeeya Shiinaha ayaa dhibaato weyn ku ah sharciga hay'adaha madaxa banaan sharciga qabiyo qoraalka ah ayaa ah mid walaac weynay markiiba ka soo saareen mucaaradku shiki kama qabo in arrimahaasi ay yihiin kuwa meesha la keeni doono Shiinaha ayaa dhismo taag ah ka wada jasiirad ku taala badda koonfurta dalkaasi oo uu muran ka dhashay taasoo sidoo kale Mareykanku walaac ka muujiyey
What we're looking for is a South China Sea in which the smallest fishing boat
waxa aanu ka raadinayno badda koonfurta Shiinaha ayaa wax yar oo ah markab ka yimaada Filipiin, Vietnam ama Malaysia oo leh awoodu ugu gudbo biyaha caalamiga isagoo leh kalsoonida ah in sida maraakiibta dagaalka ee waaweyn ee Mareykanku halkaas si waafiya ku mari karaan dalalka ku yeela gobolkaasi ayaa ka warsugaya haddii uu Mareykanku ayido waxa ay ugu yeereen dhaqanka Shiinaha ee badda koonfurta dalkaasi sida ay sheegayso Alison Kaufman oo ah khabiir u korgala arrimaha Aasiya oo ka horadashay gudiga arintan qaabilsan
I tend to think that if the US did nothing I mean if China
waxaan u janjeeraa inaan u fikiro in Mareykanku uusan waxba ka qaban haddii Shiinuhu uu sii wado sheegashadiisa qaadatay xilliga dheer Mareykankuna uu sii wado xiriirka uu la leeyahay wadamada gobolkaas ku yaala ayaa waxay dhihi doonaan wuxuu sheegayay daacadka ma aha inta lagu jira shirka wadahadalada istaraatiijiyada ayaa saraakiisha Mareykanku ay ka hadli doonaan weerar dhanka cyberka ah oo bilowgii bishan lagu qaaday shirkadaha Mareykanka ee kaydiya xogta shakhsiyaadka oo gaaraya malaayiin iyadoo weerarkaasi lagu tuunsan yahay Shiinaha
I think this is one of the most niggling difficult issues in the
world. Waxay tahay intani ay ka mid tahay arrimaha mahadda badan ee xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha. Buuni ayaa sheegaysa in Mareykanka iyo Shiinuhu aysan wax horumar ka gaarin arrimaha dhex yaala, walow arrimahani ay sidoo kale ka hadleen mas'uuliyiinta sarsare ee ka socda xukuumadaha Beijing iyo Washington.
Warbixintii wariyaha VOA Baam Domkinis waxay noo soo koobayay wariyaha Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo studiyaha ila jooga.
Wa tahay markale subax wanaagsan Ramadaan Kariim xishada u dhaxaysa Ruushka iyo Isbaheysiga NATO ayaa isku bedelaysa mid goboleed. Mareykanka ayaa qorsheynaya inuu hub dheeraada u diro dalalka xubnaha ka ah Isbaheysiga NATO ee Balk iyo Bariga Yurub, halka madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu ballan qaaday inuu xoogeynayo gantaalada xambaarsan hubka nukleerka ee dalkiisa. Wariyaha VOA Charles Mint ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa ballanqaad sameeyey toddobaadkan isaga oo daah furayay gantaalo cusub. Madaxweyne Putin oo hadal u jeediyey marti kala duwan ayaa sheegay in Ruushku uu soo saarayo ilaa 40 gantaal oo cusub oo ah nooca balaastigada ee isaga kala gudba qaaradaha, isla markaana awood u leh inay dhaafaan xataa gantaalada casriga ah ee loogu talagalay inay gantaalada kala difaacaan. Mareykanka ayaa soo jeediyey in uu hub culus geeyo dalalka kala duwan oo ay ka mid yihiin wadamada Bariga Yurub iyo dalalka la isku yidhaahdo Baltics. Sarkaal u hadlay Mareykanka ayaa sheegay inay uga jeedaan tallaabadan in ay hubiyaan in dalalka ku jira Isbaheysiga NATO in ay ka nabad qabaan daandaansiga Ruushka, isla markaana ay jawaab u tahay tallaabadii Ruushku kula wareegay gobolka Crimea iyo taageerada uu siiyo kooxaha mucaaradka ah. Sarkaal sare oo hadlay wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa ugu yeedhay tallaabada ay NATO hubka ku dhigayso dalalka Bariga Yurub in ay tahay tallaabadii ugu adkayd ee daandaansiga ah ee Mareykanka iyo NATO ay sameeyaan tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu dhammaaday dagaalkii qaboobaa. Hase ahaatee, NATO ayaa ku eedeynaysa xukuumadda Moscow inay kordhinayso hubkeeda nukliyeerka si ka badan sidii qorshaysnayd.
I think that the real origins of this conflict are much deeper and they are
waxaan u maleynaynaa in meesha ay dhibaatadu ka imanayso ay qoto dheer tahay, isla markaana ay dib ugu noqonayso sanadihii 90-maadkii. Sidaasi waxaa leh Nadia Arbatova oo madax u ah macxad lagu magacaabo World Economy of European Political Studies, waxayna sheegaysaa in sannado badan oo ismaandhaaf uu jiray in ay xilligan abuurayso in NATO iyo Ruushku ay meel adag iska taagaan xiisadda ka jirta dalka Ukraine.
Russia has a feeling that it has not been included into this post-bipolar security arrangements in Euro-Atlantic space. So if you look at
Ruushku wuxuu isu arkaa inaan laga qayb gelin doorkii uu ku lahaa arrimaha ammaanka ee Euro-Atlantic. Haddii aad eegto, Isbaheysiga NATO iyo Midowga Yurub wax door ah ma siiyaan Ruushka. Laakiin la taliyaha arrimaha dibadda ee madaxweyne Putin, Yuri Ushakov, ayaa ku adkaystay in Ruushku aanu la ciyaari doonin wadamada reer galbeedka dhinaca tartanka hubka, isaga oo taas ku xidhay in ay walaac ku abuuri karto xaaladda dhaqaale ee dalkiisa.
Waa tahay warbixintaasi. Waxaa noo soo koobiyey Ismaaciil Xuseen Farjar oo markaasi studiyaha igu weheliya, waxaana soo diray wariyaha V O A Charles Mains. Haatana kaalimaha suganta oo markaasi qasiidooyinka dhanka nabi ammaanka ah.
Podcast Faadimo Qaasim wuxuu gabagabo yahay idaacaddayda subaxnimada la socodsiinaya oo ah Ismaaciil iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furreetan. Intii idaacadda galabnimo ku kulmayno, waxaan idinka ka tagaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh. Ramadaan Kariim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.